Kosta. Ja neviem, jak sa to číta, proste vôbec. Niekto sa smeje alebo šteká. Ahoj, som Lucka a vítam ťa v podcaste knihovinky Neon o knihách. No dnes to samozrejme o knihách bude, a to nie hocakých, ale mojich najobľúbenejších, ktoré sa mi možno nielen najviac páčili, ale aj mi najviac dali. Rozmýšľala som, ako ich zoradiť, aj napriek tomu, že je to moja top 5, tak mám aj jednu úplne the best a preto sa vlastne postupne prepracujeme až k nej, aby bolo najlepšie nakoniec. Prvou knihou je kniha Rozprávaj mi o láske od autora Michaela Kvosta, budeme sa tváriť, že sa to vyslovuje takto, ale možno to tak nie je, ktorú som čítala veľmi dávno, ja neviem, možno cca až 3 alebo 5 rokov dozadu, no aj napriek tomu ostal v mojom srdiečku a preto ju teda zaraďujem medzi moju top 5. A keď som rozmýšľala, ako by bolo najlepšie vám tieto knihy predstaviť, tak mi trklo, že oni sú vlastne vždycky, viete, predstavené na tej úplne poslednej strane tej knihy a som sa rozhodla vám to prečítať, že to bude také autentické, že zároveň to nebudú iba moje bláboty o tom, o čom tá kniha je, aby som vám neprezradila niečo, čo by som nemala, ale bude to naozaj to, čo zverejňujú že aj vydavateli a sám autor. Tak poďme na to. Slovo láska je v dnešnom čase sprofanované. Mnohí ľudia, najmä však mladí, nepoznajú podstatu, podoby, ako aj pôvod lásky. Pa niektorí už ani neveria v lásku. Zvlášť manželskú lásku, čo býva najväčší dôvod neúspešných vzťahov, vzťahov plných zmetkov a nedorozumení. Michael Kvost vynikajúcim zrozumiteľným spôsobom objasňuje pojem láska, odhaľuje jej krásu, veľkosť, ale aj jej nároky. Obsahu knihy dal tajúplnú podmanivú atmosféru. Jeho rozprávanie o láske je zaudeté príbehom, v ktorom istý mladý človek pravidelne navštevuje mudrca, ktorý ho pomaly sprevádza pri objavovaní lásky. Mudrc pritom až dojemne pravdivo vystihuje myšlienkový vývoj a vnútorné zápasy mladého človeka a ponúka mu jedinečnú možnosť sa s láskou zoznámiť, naučiť sa milovať čistote srdca a tak sa pripraviť na život v nerozlučnej dvojici. Na knihe som ocenila, že bola písaná tak povedať iným spôsobom v úvodzovkách a nešlo no nejaký múdry výklad, z ktorého som sa mala všetko naučiť a všetko pochopiť, ale ani zároveň o nejaký obyčajný romantický príbeh plný lásky. Táto kniha totiž nezapadá ani do jedného, je to skôr nejaký súbor úvah a esejí zasadených do príbehu mladého muža, ktorý pravidelne navštevuje mudrca, aby objavil lásku. Kniha pôsobí na mňa až takým lirickým dojmom, takým, viete, takým zahmleným, že si to tak predstavujete a celé je to také, že vy vlastne neviete tie postavy tak naozaj, že vy neviete, že či má mudrcivé vlasy alebo čierne, že tie postavy tam nie sú až tak opísané a celé to naozaj pôsobí ako taká báseň. A vlastne aj sám autor povedal, teraz idem citovať, vrátiť láske poéziu, ukázať nekonečnú hĺbku jej tajomstva. A myslím, že sa to autorovi podarilo. Ďalšou knihou zo zoznamu a tentoraz z úplne iného súdka je kniha 1000 chlapčenských boskov. Kniha to nie je ničím prevratná, je to román pre dievčatá, ktorý ma jednoducho našiel v správnom období a ostal v mojom srdiečku. Veľakrát knihy počase nehodnotím podľa deja vlastne skoro nikdy, pretože ten dej zabudnem. Ale pri tých najlepších si pamätám aspoň trošku, že pri tejto knihe naozaj viem, že aspoň trošku o čo šlo, ale hlavne si pamätám emócie. A táto kniha 1000 chlapčenských boskov vo mne naozaj vyvolala či už rozcítenosť a takú zmetenosť a dokonca aj slzy. A veľa slz. Nie trochu slz, ale proste veľa slz. Naozaj som akože plakala. A ak si čítal túto knihu, tak mi daj vedieť, či si plakala aj ty, alebo som nejaká veľmi rozcítená osoba. Ale táto kniha ma teda naozaj rozplakala. A teraz vám knižku znovu trošku priblížim. Rum pochádza z Norska. Má 5 rokov a nepáči sa mu, že sa musí s rodičmi presťahovať do Ameriky, kde jeho otec dostal prácu. Po príchode sa však zoznámi s rovesničkou Poppy a jeho život je hneď ružovejší. Rodí sa medzi nimi hlboká náklonnosť, každú chvíľu trávia spolu a je z nich nerozlučná dvojica. Poppy však nadovšetko miluje aj svoju babku, ktorá je pred odchodom na večnosť daruje obyčajný zavaraninový pohár plný papierových srdiečok. Má si na ne zaznamenať 1000 najkrajších boskov, ktoré raz v živote dostane. Prejde 10 rokov a Rún sa s rodičmi zase nerád vracia do Osla. Z popisy sľúbia, že budú každý deň v kontakte. Ona sa však zakrátko odmlčí a záhadne kam si zmizne. Neodpovedá na maily, nedvíha telefón. Čo sa stalo? Oklamala ho? Našla si niekoho iného? Veď sa predsa mali radi. Run zatrpkne a zanevrie na celý svet. A keď počase opäť prichádza do Ameriky, dozvedá sa pravdu. Tá sa mu však páčiť nebude. A ešte som zabudla spomenúť, že v tejto knihe bolo až nadmerné množstvo citátov, ktoré som ocenila. A v tom čase som si viedla taký knižný záznamník a ja som si tie citáty všetky prepisovala a spísala som ich na 28 A5-iek. Takže si predstavte mňa prepisovať 28 A5-iek citátov potom, ako prečítam najlepšiu knihu môjho života. V tom čase som vlastne neprečítala tie ostatné, čiže to bola asi najlepšia kniha môjho života a prepisovala som to riadne dlho. Tak to je iba taká pikoška. Mám pocit, že tento zoznam je úplná zmeska žánrov a tento raz to samozrejme nebude inak a pôjde o skutočný príbeh Davida Menešeho, malo to zmysel. Hlavnú myšlienku, ktorú som si z tejto knihy zobrala pre seba, teda to asi nebolo úplne hlavná myšlienka tej knihy, ale bolo, že chcem byť takáto učiteľka. Chcem byť taká učiteľka a tak milovať to povolanie, ako proste milovať David Meneše a proste úplne wow. Wow, akože keď si prečítate túto knihu, tak úplne pochopíte moje pocity a emócie. Inak to ste možno nevedeli, že sa chcem stať učiteľkou. A ja sa vždy tak smejem, lebo ja by som chcela študovať matfiz. Ak sa mi to všetko podarí a dostanem sa na výšku tam, kam chcem, tak proste rozmýšľam, kam sa pozrie tento knihovinkový kanál, keď budem musieť čítať knihy o matematike a fyzike. Tak uvidíme, možno sa máte na čo tešiť. A myslím, že znovu prišiel ten čas vám trošku príbeh predostrieť a potom sa k nemu vyjadrím. Kniha Malo to zmysel prináša odvážny a inšpiratívny príbeh o učení, láske a odkaze. Nastoluje otázku, na čom v živote naozaj záleží. David Meneše sa naplno oddával práci stredoškolského učiteľa angličtiny. Svojou vášňou študentov inšpiroval. Pri osobných zápasoch im dodával optimizmus a poskytoval cenné rady do života. Po 6-ročnom boji s rakovinou mozgu takmer prišiel o zrak, spomienky, pohyblivosť a čo vnímal najtragickejšie zo všetkého, schopnosť vyučovať. Predstava, že už nebude môcť denne ovplyvňovať životy mladých ľudí, ním otriasla. Prestať učiť však nedokázal. Rozhodol sa, že preruší liečbu a triedu si spraví priamo zo života. Náročná cesta, ktorá sa pred ním otvorila, mu vôbec nenaháňala strach. Rakovina ho obrala o minulosť a celkom určite mu vezme aj budúcnosť. No nebol ochotný dovoliť, aby mu ukradla aj prítomnosť. Na Facebooku preto zverejnil odvážny plán. Podujať sa na cestu naprieč Amerikou. Autobusom, vlakom, pešo s pomocou slepeckej palice s červeným hrotom, v nádeji, že na vlastné oči uvidí, ako sa darí jeho bývalým študentom. Ovplyvňuje nejako ich životy? Do 48 hodín od zverejnenia správy sa mu ozvali študenti z vyše 50 miest, aby mu ponúkli podporu a strechu nad hlavou. David precestoval asi 13 000 kilometrov, z Miami cez New York, strednú časť Ameriky, až po prieliv Golden Gate a navštívil stovky študentov. Úplne ma nadchlo, ako sa dokázal vzoprieť rakovine a proste wow, že viete si predstaviť, že máte rakovinu a teraz proste zrušíte liečbu pre niečo, čo milujete, aby ste proste mohli učiť a potom aj tak chce nejakým spôsobom učiť a byť v kontakte s tými študentmi a ide proste na úplný road trip po celej Amerike a je to skutočný príbeh. Čiže úplne, ja som z toho wow, ja som z toho úplne mimo, túto knihu milujem a verím, že si dám v nejakej najbližšej dobe rereading alebo jak sa to hovorí. O zamýšľaní a hľadaní pravdy bola pre mňa kniha Max od Veroniky Groch-Sebner. Neviem, či sa to takto číta správne. Autorka pre mňa v románe veľmi realisticky vykreslila nielen myšlienky, ale aj názory mladšej generácie, ale zároveň aj zrozumiteľne zodpovedala všetky základné bioetické otázky. A to malo pre mňa taký hlbší zmysel, že ten príbeh nemal len hlavu a petu a nádherný dej, ale tá hodnota, že sa šlo do hĺbky, to ma úplne dostalo. Na približenie vás nadzaujme zadná strana. Antikoncepcia, kondómy, potrat a umelé oplodnenie. Koho už len zaujímajú detaily? Hlavné je, že diskusia prekází profákovi skúšanie. Najčastejšie tieto otázky kladie 16-ročný viedenský gymnazista Max Geisler. Odvážny, sebavedomý, pekný a inteligentný športovec, jediný syn rozvedenej kariéristky. Stalo sa však, že na ulici ochránil 10-ročného Téa s Downovým syndromom pred malými bitkármi. Max poznáva rodinu chlapca, zažíva srdečnú atmosféru domova a dokonca sa zaľúbi do Niky, Téovej staršej sestry. Max zatúži po rodine. A najlepšie nakoniec, fanfári, tadadadá, Biblia. Asi ste to čakali. Z mojich predošlých epizód to bolo už asi jasné, no keďže je to pre mňa naozaj kniha number one, tak som ju musela spomenúť aj tento raz. Čítanie Biblie je pre mňa jeden z najobľúbenejších spôsobov komunikácie s Bohom, učí ma, ako sa mám zachovať v rôznych situáciách a naozaj tak hľadám aj múdrosť cez ňu. Nie vždy mi to ide, teda, no, nie vždy. Fakt nie, ale snažím sa. Je to pre mňa kniha, ktorú čítam každý večer, teda s ňou mám taký najväčší kontakt a tak ma učí, ako sa v rôznych situáciách zachovať a naozaj mi dáva takú múdrosť, aspoň... Ona mi ju dáva, len nevždy ju ja príjmam, viete, ono je to tak. A čítam si ju každý večer už iba, a chcela som povedať už iba nakoniec, že možno verím, že aj tebe dala táto epizóda nejakú múdrosť v tom, akú knihu si vybrať. Tak verím, že neľutuješ ani jednu z týchto piatich, je to pre mňa úplne top 5, srdce môjho života bije pre tieto knihy. A prajem ti krásny deň a verím, že sa počujeme na budúce. Ahoj!